Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Atšilus orams, sužydėjus žiedams, metas pasikalbėti apie tai, kaip auga mūsų maistas ir paklausti, ar galime auginti maistą be kainos gamtai. Būtent dėl to šiandien su manimi studijoje šnekasi auga generalinis direktorius Kęstutis Juščius. Sveiki, Kęstutis.
Sveiki, laba diena.
Tai auga tikrai yra žinomas verslas, klausytojams nekartą girdėtas, parduotuvių lentynuose matytas, kuris tokį gamina tvarius produktus. Jūs neseniai pristatėt pirmą biometano, jei neklysiu taip, varomą traktorių profesionaliam naudojimui Lietuvoje. Dabar išėjote rinką su nauja produktų linija su šūkiu misija be kainos gamtai. Tai mano pirmasis klausimas yra, kodėl? Kodėl jūs į tai tiek investuojate resursų laiko, nebejoju, kad ir finansinių išteklių, kurti tą maistą be kainos gamtai?
Kodėl investuojam? Pirmą kartą, kai pamačiau, kiek yra emisijų, nors ir ekologiškai mes gamindami, kiek mes sukuriam tų emisijų, iš tikro pamačiau, kad tai yra problema, nes suskaičiavus paaiškėjo, kad yra... Tarkim, kad karvutės, kuriuose kaip ir nieko blogo nedaro, jos gamina pieną, tačiau jos emituoja turbūt viena banda emituoja daugiau nei visi Lietuvos elektromobiliai nupirkti šiandien sutaupo. Tai supratęs, kokio dydžio problema ir jeigu ją išspręsčiau, tai turbūt labai patiktų žmonėm, kurie galėtų už tai balsuoti ir rinktis tuos produktus. Tvaresnius, švaresnius, tai čia buvo idėja prieš kokius gerus 4 metus. Ir nuo tada pradėjome žiūrėti, kokių technologijų reikia, kad tai būtų galima įgyvendinti, tą misiją be kainos gamtai. Ir tam tikri dalykai, kurie trunka pakankamai ilgai, kaip technologijų vystymas, dabar mes turime jau pirmuosius rezultatus. Sukūrėme traktorius, kurie važiuoja ant karvučių dujų arba iš mėšlo pagamintų dujų, kurios jau yra gaminamas Lietuvoje, mūsų bendrovėje. Ir galime jau prisidėti prie mažinimo emisijų iš žemės dirbimo. Laukia technologijos, pašarų technologijos, kurios yra eksperimentuojama, gaminami pašarai kitokiu būdu, yra matuojamas metano emisijos iš gyvuliukų. Ir matome tikrai, kad galime ir šitoje vietoje labai daug nuveikti ir padaryti dar tvaresnį maistą. Ir, žinoma, reikia naudoti visą uždaro ciklo technologiją, kada mes bet kurią atlieką žemės ūkio turime paversti naudingą energiją. Ir ta energija gali būti ne tik tai varyti mūsų žemės ūkio mašinas, ir jos gali būti pagaminama net 2 kartus daugiau, negu mes šiandien žemės ūkio suvartojame. Ir sudėgus visas technologijas, jau galima pasiekti, kad emisijų kiekis, kuris yra sugeneruojamas iš žemės ūkio, paskaičiavus dar, kiek mes pagaminsime kitiems industrijom energijos, galime pasiekti visiškai klimato neutralumą iš veiklos žemės ūkėje. Tai iš tikrųjų buvo didelis tikslas, bet jūsų klausimo atsakymas, tai darėme dėl vartotojų, kuriem galvojam, kad tas taip, kaip mes gaminsime, jiems patiks ir jie tada rinksis tuos produktus.
Mhm. Bet šiek tiek paprovokuosiu. Misija be kainos gamtai, ar ne, mes žinom, kad žemės ūkis yra vienas sudėtingiausių sektorių, kai kalbame apie taršą ar klimato kaitą, ar tas pačius šiltame dujų emisijas. Ar mes iš viso galim, ar įmanoma už šito šūkio stovėti 100% tikru, kad kuriu maistą be jokios kainos gamtai, arba tik tai su pridėtinė vertė gamtai, galbūt čia turbūt būtų tikslas ne tik nieko nekainuoti tai gamtai, bet ir ją kažkaip dar tausoti ir jai padėti. Tai ar tikrai galim, nes jūs išvardinat ne vieną, tai nėra tik tai karvus išmetamos metano dujos, ar tik tai arimas, bet ir trašos, ir pesticidai, ir biologiniai įvairovė, ir na, čia galėtume vardinti, kur kiek daug yra probleminių taškų žemės ūkyje, tai ar tai yra įmanoma, bent jau artimiausiu metu, turint omenyje klimato krizę ir jos skubumą, kaip greitai turim šitų problemų imtis ir jas spręsti.
Norime tas problemas spręsti ir čia, ir dabar. Todėl verčiamės, kaip sakant, per galvą ir darome tas technologijas iš paskutiniųjų ir darome jas labai greit ir tikrai padarome per metus nuo prototipinio modelio gamyklinę versiją. Tai yra tikrai didžiuliai tempai. Noriu pasakyti, kad mes vien tik saulės baterijomis ir energetiką neįspręsime klimato kaitos. Maisto grandinė sudaro bent 25%. Jeigu mes joje nieko nedarysime dar dabar, nekursime technologijų ir nekeisimės, tai, žinot, tos technologijas vėluos. O klimato kaita yra įsisukusi spiralė ir mes kiekvienas metai vėlavimo gali būti nebepakeičiami atgal šitie reiškiniai. Iš kitos pusės žiūrint, taip, žemės ūkyje nėra ir poreikio turbūt žemdirbiam keistis, nes jeigu paimsime energetiką, tai visos pramonės įmonės moka jau didžiulius taršos mokesčius. 100 eurų už toną kainuoja CO2 emisijos toną. Jeigu visi verslai, įskaitant ir žemės ūkį, bet kuris verslas, aš nekalbu tik tai specifiškai žemės ūkį, mokėtų tokius taršos leidimus ir būtų... Tai tada verslai pradėtų labai greitai galvoti, ką čia reikėtų daryti, kad šitų mokesčių nemokėt. Bet kadangi maistas yra toks šventas reikalas ir visi sako, kad čia jo negalima liesti, nes čia yra mūsų išgyvenimo klausimas, tai mes norime įrodyti, kad galima padaryti tokį patį švarų maistą žmonėm, bet kad jis tuo pačiu ir būtų aplinkai draugiškas, kad jis, mes nekeltumėm pavojų savo ateities kartom. Ir tai mes manome, kad tikrai sugebėsime įrodyti ir galėsime pasidalinti šiomis technologijomis, kur kūrėme, su visu pasauliu.
Tai šiek tiek apie technologijas, nes tikrai norėsiu paliesti ir tas problemas gal dabartinėje žemės ūkio sistemoje, kurias jau kaip ir užsiminėt, bet dar šiek tiek žinoma apie tos traktorius. Manau, gal kažkam jau išklausytojų bus girdėta. Tai labai paprastai. Kaip jisai veikia, kuo jisai ypatingas ir kas čia per procesas, kas čia naujo?
Jo, tai mes norėjome nusipirkti tokių traktorių, buvo tokių prototipų pagaminta panašių traktorių, bet mums jų nepardavė, nes sakė, tu vienas tik nori jų, daugiau nieks neprašo. Tai turėjom jūs patys imtis misijos sukonstruoti, nors aišku, kad mes žemdirbiai neturėjom būti traktorių gamintais, tačiau pagaminom tą traktorių tikrai unikalo ir jis važiuoja su spaustomis gamtinėmis dujomis, pagamintomis iš metano, kuris yra biometano, kuris pagamintas iš mėšlo. Ir šitas traktorius ypatingas tuom, kad jis dar turi hibridinę pavarą, tai reiškia yra ir elektros pavaros ir jis todėl, kad ta visas konstrukcija leidžia pasitalpinti tam tikrą didžiulį kiekį suspaustų dujų traktoriaus viduje, kur normaliai ten yra pavarų dėžė ir visi kiti mechanizmai, mes turime didžiulės talpas, kurios dėl to galime su traktoriu dirbti visą dieną. Ir tai iš esmės keičia, kad gali būti šitas metanas panaudojamas profesionaliai dirbti žemėje. Iki šiol buvo visokiausių sprendimų, bet ten energijos kiekis, kuris yra traktorija, yra tikrai per mažas, kad galėtum išdirbti pilną darbo dieną ir tuo pačiu reikalingas dar ir atstatyti tada prie kiekvieno traktoriaus degalinę, kuri perpumpuoti dujas iš kažkokio tai vieno baliono į kitą ir tai yra labai sudėtinga technologija. Tai dizeliną galima su kibiru įsipilti į baką. Ir mes padarėme, kad tie balionai jie yra keičiami, kaip kaime būdavo, žinot, atveža balionus. Tai. Ir tai mes tik padarėme profesionaliai. Padarėme didžiulius balionus, kuriais keičiami automatinį.
O medžiagytės irgi uždėjot papuošinčias, sakės, kaip būdavo ant tų balionų. Čia gal inovacija dar viena.
Ne, medžiagėlių nebuvo, bet iš kaimo, kadangi praleisdavo vasaras kaime, tai tos mintis buvo, kodėl nepadaryti jas pakeisti. Ir tad nereikia prie kiekvieno traktoriaus degalinių. Galima jos gamykloje, kur gaminamos tos dujos, atvežti ir pakeisti vietoje, kur jau reikalingas pakeitimo įrenginys.
Ir užtenka maždaug vienai dienai, kaip suprantu, ar ne?
Jo, tai tos kasetės galima pakeisti ir dirbti dar 12 valandų. Tai...
O apie jų praktinį panaudojimą, kiek... Kaip suprantu, dar kol kas yra vis tiek testinėme, ar ne, lygmenyje šitie traktoriai, kada galime tikėtis, kad jau važiuosim kažkur pro laukus ir matysim jau pasidarbuojančius tos traktorius?
Ne, tai jie darbuojasi laukuose, jie testuojasi ne gamyklose, o laukuose ir man teko jau pačiam važiuoti už vairo ir esu labai laimingas, kad taip greitai pavyko mūsų inžinieriam Lietuvos gyveninti svajonę idėją, kad karvėmis važiuotų dujomis dirbtų žemę. Ir kad jie taptų pasauliniais produktais, dėja neužtenka mūsų vienų. Mes negalime žemės ūkio įmonę skirti nesamų milijonų, nes reikia iš tikrųjų industrijai pakeisti, reikia tikrai ne tik mūsų pajėgų, reikalinga pirmiausia vartotojų žmonių balsavimo, kad mūsų produktus, kuriuos pristatėme rinkoje, kad jie rinktųsi juos, juos prioritizuotų ir tada galėtume visam pasauliu įrodyti, kad žmonėm tai rūpi. O jei žmonėm rūpi, tai tos technologijos jau mūsų sukurtos ar kitų sukurtos, jos bus pradėtos naudoti. Jeigu jos bus pradėtos naudoti, ūkininkai pasikeis ir žemės ūkis bus ženkliai mažesnis taršos šaltinis. Tai iš esmės, tam, kad būtų galima šitą industriją paskatinti ir užsukti, reikalingas žmonių įsitraukimas. Tiesiog ateiti ir prisidėti prie tos mūsų misijos be kainos gamtą.
O teigiamam scenarijui, jeigu žmonės renkasi, perka, jums puikiai sekasi, jūsų pačių įmonės viduje šitas traktorių platus panaudojimas, kada, koks yra tikslas, vizija, kad jūs, na, jūsų ūkį būtų varomi šitais traktoriais?
Mums reikia šiek tiek laiko sėkmės tam, kad, kaip sakiau, įtikinti visus aplinkui, kad žmonėm patinka tvaresni produktai. Viena. Antra, reikia sukurti Lietuvoje industriją. Tai reikia iš tikrųjų padaryti pramoninius gamybos objektus ir gaminti traktorius ne vienetą, du ar tris, o gaminti partijomis, kuris 100 ar maž, ir daugiau. Nes pagaminti technologiją, kuri būtų, kad atsipirktų, tai jin turi būti gamintama masiniu būdu. Ir tam jau reikalingi kito lygio kapitalas ir pinigai ir čia sekantis etapas, kur mūsų įmonė stengsis tuos resursus irgi pritraukti. Bet svarbiausia, šiandien mums svarbiausia, kad žmonės patvirtintų, kad tai, ką pradėjome galvoti ir kurti prieš 4 metus, kad jiems to reikia.
Tiems, kurie neseniai įsijungia radiją, primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Auga generaliniu direktoriumi Kęstučiu Juščiu kalbamės apie žemės ūkį, apie metanų varomus traktorius, apie iššūkius, galimybės, perspektyvas. Ir norėjau paliesti šiek tiek pirmoji laidos dalyje, pakalbėjome apie tas jau esamą žemės ūkio problemas, kad nemokame kažkiek dideli taršos mokesčiai, nėra noro keistis ir jau palėtėm tai, kad tikrai viena jautriausių sričių. Mes matom dabartinę situaciją žemės ūkio ministerijoje, jeigu vat, ministras šiek tiek tą tvarumo temą ištraukė, kurią padiktavo Europos Sąjunga, jau jam grasinama, siūloma atsistatydinti. Žodžiu, jautri tema, ar ne? Vat, žemės ūkis šiaip su aplinkosaugininkais pasikalbėjus, čia sunkiausiai yra kažkokį taip proveržį padaryti. Kodėl, kaip jums atrodo, ar čia tas, vat, kaip jūs paminėjot, tas tautos maitintojo rolė, kur aš neliečiamas, nes aš maistant jūsų stalo nešu, ar čia subsidijos ir nenoras kažkaip keisti tų veikimo principų, kompetencijų galbūt stoka, galbūt ūkininkai, jie puikiai išmano savo sritį, bet nelabai išmano klimato kaitą ir nenori išmanyti. Kur jūs matot tas problemas, kad tokių ūkių kaip Augas, tokiam vizijom, na, mes neturime Lietuvoje tiek daug kol kas?
Manau, kad reikia pažiūrėti statistinį Lietuvos ūkininką. Jo pagrindinė veikla yra užsimti žemės ūkio gamybą ir jam atnešti šeimą, atnešti, kaip sakyti, resursus į savo šeimą. Jis yra jo verslas ir jo maitintojas yra. Ir iš tikrųjų jis mato grėsmės, kada kalbam apie žalį kursą, kad tai privers jį tam tikrų dalykų pasikeisti, kurie gali sumažinti jo pajamas, šeimos pajamas. Ir tai žinoma, kad tai yra neigiamai veikia į visas į reakcijas ir panašiai. Kodėl ūkininkai to negali daryti? Todėl, kad yra visi, ką mes gaminame grūdai, ar kitus didžioji dalis yra eksportuojama ir susidurime su pasaulinėse rinkose esančia konkurencija. Ir jei mes Lietuvoje, tarkime, sukursime reikalavimais tam tikrus specifinius reikalavimus, tai nuo to pasaulyje grūdus neparduosia brangiau už tos reikalavimus, kad kompensuotų. Ir esame bendros rinkos dalis. Todėl aš manau, kad reikėtų ne per lazdos principą, o per skatinimo principą tie, kurie nori daryti ir keistis, paskatinti juos, kad jie tai darytų ir keistusi. Ir būtent pagrindinis akcentas yra tai, kad šiandien kas višta ar kiaušinis turėjo būti pirmiau. Ar turi atsirasti ūkininkų produktai, kurie yra geresni, tvaresni ir dėl to žmonėms tai patiks ir jie rinksis. Ir dėl to ūkininkai galbūt, jeigu gamins kitaip, galės uždirbti kažkada galbūt ir daugiau, negu nesirinkdami tvaresnių technologijų. Tai jį tie patys vartotojai sakys taip, mums reikia to, tai ūkininkai matys perspektyvą, dėl ko stengtis. Ir aš tai matau, kad šiandien mes neturime tų kitokių būdų, gamybos daug būdų, ir kurie iš esmės skirtosi nuo ir dėl to kalbėti apie tai, kad ūkininkai norės patys užsimti tam tikromis iniciatyvomis, yra sudėtinga. Ir tam reikalingas, manau, gerieji pavyzdžiai, kad tie, kurie užsims tvarumu ir kad tą darys, ir žmonėms, tai patiku žmonėms, kad tos įmonės kaip tik turės ateitį ir kad jos, ar atsiprašau, įmonės ir ūkininkai turės ateitį ir galės savo šeimom atnešti didesnius už tai, kad geriau darė geresnės pajamas.
Bet ar čia nėra tada toksai tas catch-22, kaip sakome, situacija be išeities? Kaip ir reikėtų paklausos, bet infliacija didžiulė, krizė, žmonės taupo ir visada taupys, tai kaip ir investuoti pirkėjui arba sakyti, kad pirkės dabar investuoti brangesnį, tvaresnį produktą, na, mes galim tą sakyti, mes galim skatinti, bandyti pakeisti tą mentalitetą, bet tai bus labai ilgas procesas, o dabar tokios krizės, kokia yra dabar akistatoje, dar ir labai sudėtingas ir turbūt mažai vaisių duodantis. Bet tada pirkėjai ieško atėję, tarkime, į pieno lentyną pigiausio pieno, faktas, nes jam reikia būtent išmaitinti savo šeimą, o ūkininkas tada bando patiekti, na, pigiausiam įmanoma kainom, kad tiktų, tai kur tada tas, kaip sakoma, siūlo galas, jeigu toks yra, kad šitą truputėlį išjudinti susidariusią problemą?
Taip, tai iš vienos pusės, kaip jūs sakėt, žmonės nenori mokėti brangiau, todėl auga pristatė produktus, kurie nekainuoja brangiau. Jie kainuoja tiek pat, kaip ir kiti lietuviški brandai, pieno brandai parduotuvėje, nors jie, mūsų produktai yra ekologiški ir dar stengiamėsi tą daryti tvaresniom technologijom.
Vadinasi, įmanoma.
Jo, įmanoma. Tai galbūt savo pelno sąskaitą, kažkuria prasme, kažkiek, ir kad skatinti, kad žmonės būtų įperkami, kad užkurti šitą bangą. Iš kitos pusės, jeigu žiūrėsim, jeigu šiandien vyksta, tarkim, motyvacinės priemonės tam, kad būtų mažinama klimato kaita. Tai šiandien aš žinau, kad žmonėms saulės baterijų moduliams prašom 30%, elektromobilį perkate prašom 5000 eurų. Ir nebūtinai tos priemonės sukuria tikrai didžiulį taršos rezultatą, tačiau tas priemonės dažnai didelį kiekį žmonių būna pamaitinti valstybės pinigais, sakykim taip. Ir tai visiems labai yra, nu, sakykime, geras pavyzdys. Tai šiandien, jeigu norėtų ūkininkas nusipirkti tvaresnį traktorių, ta prasme, kuris vienas traktorius sezono metu, toks didelis traktorius, kuris nugalingas traktorius, jis sunaudoja per mėnesį tiek dizelino per vieną sezono mėnesį, kiek jūsų automobilis per 10 metų. Ir tokiem traktoriam nėra jokių skatinamųjų priemonių. Automobilis, kuris sunaudoja mėnesio dozę, jis yra skatinamas 5000. Tai todėl iš tos pusės žemės ūkis nebuvo įtrauktas į tų, sakykime, klimatai taršių ir būtinai pasikeisti norinčių industrijų. Ir nėra, ir iš čia nėra jokios iniciatyvos ir iš politikų, sakykime taip. Galbūt jie netiki, kad žemės ūkis apskritai gali pasikeisti.
Norėtųsi šiek tiek pasvajoti, gal net vis tiek esu nekartą girdėjus jūs apibūdinant kaip vizionierių ir tokių tvarių inovacijų lyderį Lietuvoje. Jeigu neegzistuotų finansinių kažkokių išteklių klausimai, nebūtų problemų su kažkokiais technologiniais sprendimais ir taip toliau, ką labiausiai norėtumėt sukurti arba jau yra kuriama ir norėtumėt galėti panaudoti savo verslę, savo žemės ūkį, kokios inovacijos, kokio proveržio, čia taip galbūt, įsivaizduojant, kad viskas įmanoma, ar ne, nėra kažkokių tai tokių ten nesklandumų ar finansinių tokių vat, iššūkių.
Ką norėčiau?
Ką norėtumėt?
Okay. Tai norėčiau sukurti naują, įgyvendyti, nes jau mes jau kuriam, naują kategoriją maiste, tai yra tvarus maistas, auga tvarus maistas, kuris turėtų nulį emisijų, tai reiškia būtų visiškai aplinkai neutralus, jis būtų švarus žmogui. Ir padaryti taip, kad šios technologijos būtų prieinamos bent 10% pasaulio ūkininkų, kurie naudotų auga technologijas. Ir visame pasaulyje auga būtų tvaraus maisto ir gyvenimo būdo sinonimas.
Kokios, na, traktorius ar ne, turbūt dabar yra tas pagrindinis, ką jūs jau kuriat ir siekiat, bet šiek tiek minėjot ir apie pašarus, ar ne. Kur yra gal tie probleminiai taškai, kur norėtųsi augti ir ieškoti tų sprendimų ir pasiūlyti pasauliui tos problemų sprendimo būdus?
Mes detaliai žinom, iš kur emisijos atsiranda ir ten ir orientuojame savo energiją į pačius didžiausius emisijų šaltinius. Ta prasme, yra apie 3 didžiausiai emisijų šaltiniai žemės ūkyje. Tai yra dizelino naudojimas, tai yra gyvulininkystėje išsiskiriančių klimato kaitos dujų, metano išskirimas ir azotinių trąšų naudojimas žemės ūkyje, kurio sukelia didžiulę neigiamą kaitą. Visos kitos sudaro 10-20%. Tai ten yra mūsų visos jėgos ir nukreiptos. Negalima viską spręsti vienu metu, bet ėmėme spręsti tų pačių didžiausių. Ir prie to pačio ir galima ir mažesnės visada daryti, bet tiesiog tam reikia koncentracijos. Ir šitos technologijos įsprendus galime spręsti 90%.
Dizelis, azotas, metanas. Aš tokia išsinešu trumpinį savo, kur yra tie svarbiausi taškai. Tai ačiū Jums, Kęstuti, už pokalbį. Ačiū klausytojams, eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva. Šiandien su Auga generaliniu direktoriumi Kęstučiu Juščiu kalbėjomės apie Auga viziją kurti maistą be kainos gamtai. Na, o jeigu Jums patinka tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt. Ačiū dar kartą.
Ačiū.